gepli yer Azatlık Radiosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 18-nji oktýabry, hepdäniň anyny güni. Sunk programamyzda Lewapda çäkli mukdarda benzin satylyp başlandy. Jemgyýetdäki umytlylygyň artynda özlerini öňünden mazar taýýarlaýan adam köpelýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew bunyň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 17-nji oktýabrda Russiýa Ukraina 56 dron we bir ganatly raketa bilen hüjüm etdi diýip Ukrainanyň harby howa güýçleri habar berdi. Kiýewiň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Papko paýtagty rus dronlary bilen hüjüm edilendigini aýtdy. Mykolaýew şäheriniň häkimi Vitaliy Kim bolsa rus darbalarynyň ýurdun günorta tebitiniň energiýa infrastrukturasyny nysana alandygyny bellädi. Harbalaryň beýanatyna görä Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys ulgamlary ýurdun 9 regionynyň üstünde Russiýanyň 22 dronuny urup düşüripdir. Seýlede 27 tane pilotsy enjam elektroniki söwüş seristeleriniň üstü bilen diýansyzlandyrylypdyr. Bu aralykda 17-nji oktýabrda Russiýanyň gorunyk ministrligi Ukrainanyň atan 13 dronunyň ýok edilendigini aýtdy. Amerikanyň prezidenti Joe Biden Ukraina üçin 425 milyon dollarlyk howpsuzlyk himayatyny iglan etdi. Bu barada 16-njy oktýabrda AKTA ma'lum etdi we Bidenin telefon arkaly Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilen hem gurulşandygyny bellädi. Täze himayat bukçasynyň düzümine howa hüjüminden gorunys ulgamlary üçin teristeler, harby uloglar we ok däriler dagy girýär. Biden Zelenskiy bilen söhbetinde özünün galan prezidentlik möhletinin dowamında Ukraina üçin howpsuzlyk himayatyny arttırmak uğrundaky tagallalary barada gurrun edipdir. Israilin Hizballah toporunun Livanın günortosundaky nysanalaryna uran zarbasy uly wiransylyklary döretdi. Amerika Hizballahy terrorçy guruma hükmünde ikrar edýär. Israilin 16-njy oktýabrda uran zarbasynda binalar wiran boldy we şäher häkimi hilak boldy. Mundan bir näçe taýat öň Israilin Syria we Gaza hem zarba urandygy ma'lum edildi. Bu aralykda Birleşen Ştatlar Yemende İran tarapyndan goldanylýan Hutki jeňçileriniň yaragamarlaryna howa zarbasyny urandygyny aýtdy. Hutki jeňçileri mundan bir ýyl ozal Hamas toporunyň Israila hüjüm etmeginden soň Gazadaky urşun başlanmagyndan bäri Israila garşy dowamly dronlar bilen hüjüm edýär. Amerika we Ýewropa bileleşigi Hamas toporuny terrorçy guruma hükmünde ikrar edýärler. 17-nji oktýabrda Israil Syriýanyň Port şäheri Latakiýadaky bir ýarag ammaryny nysana aldy diýip Syriýanyň adam hukuklary boýunça urus gözegçilik merkezi habar berdi. Hüjüm barada beýanat bermeýän Israilin harbylary Hizballah toporuny Syriýanyň üstü bilen goňşy Livana ýarag daşamakda aýplaýar. Özbekistanyň daşary işler ministrligi Hamala Talibanyň ýolbaşçylygyndaky Owganystanyň hökümetiniň özara terhit aryçagynda ýerleşýän Sowda merkezinde konsertleri we beýleki aýdym sazly çäherleri gadagan etmegi sorandygy baradaky Owgan mediýasynda peýda bolan habarlary inkar etdi. 14-nji oktýabrda Owganystanyň Atlas Press neşrinde çap bolan habarda aýdylmagyna görä Talibany özbek hökümetinden Termiz halkary Sowda merkezinde aýdym sazly çykyşlaryň betidilmegini sorapdyr. Habarda Hamala Talibanyň egerde bu berjaý edilmese, onda Owgan raýatlarynyň bu dehga barmagynyň öňüni aljakdygy bilen haýwat atandygy hem bellenilýär. Talibany aýdym sazly çykyşlaryň dini taglimatlara çapraz gelýändigini aýdyp, olary gadagan edýär. Gürcistanyň howpsuzlyk güýçleri şu aýyň aýagynda geçmeli parlament saýlawlarynyň öňü sirasynda ýurtda bejizgünçilikleri öjükdirmegi maksat edinýän galp wideolary we audio ýazgylary ýaýratmagy planlaşdyrýandygy aýdylýan çäherler barada duýdurdy. Gürcistanyň döwlet howpsuzlyk gullugynyň maglumatyna görä siýasy güýçler bilen iltisiklidigi aýdylýan aýdyňlaşdyrylmadyk bir topar emeli aň we beýleki ýokary derejeli tehnologiýalaryň üstü bilen ýasalan ýalan audio ýazgylary ýaýratmaga taýýarlyk görýär. Bu audio ýazgylaryň Gürcistan hökümetiniň agzalarynyň sesleridigi aýdylýar.